dende Iniciativa pola Asturiana estamos moi contentos de facer este nomeamento como embaixador da lingua asturiana a Matthew Stockwish, porque la verdad que é unha persona que vien colaborando muchísimo con nós e que vien facendo un labor moi importante pola lingua asturiana en distintos ámbitos e que, bueno, pues en este momento está asociando tamén a cuestión da oficialidade da lingua asturiana e algo que lle de agradecer e a máxima distinción que podemos dar a dende la ONG a las personas non asturianes que traballen polo idioma e moi contentos, esperamos que él tamén desta este reconocimiento.